letní dozvuky projektu Tumor Polyamor. Téměř před rokem jsme začali zkoušet projekt o mnohočetné lásce a rozrůstající se nemoci Tumor Polyamor, který vznikl ve spolupráci A studia Rubín a skandinávské performační skupiny TIC v čele s Nellou H. Kornetovou. Celý projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. A přestože máme premiéru dávno za sebou, vy si teď můžete poslechnout jednotlivé respondenty, kteří s týmem před začátkem vzniku inscenace mluvili o lásce, polyamorii, konsenzuální nemonogamii, ale také o rakovině a jejich metastázách a o tom, co dobrého nemoc do jejich života přinesla. Nikola je tanečnice, vizážistka a autorka mandal. Už třikrát se jí vrátila rakovina a ta ji také přivedla do organizace Belis, kde několik let působila jako koordinátorka. V rozhovoru se dozvíte nejen to, že láska je, ale také to, jaké to je prožívat rakovinu opakovaně a jak tato nemoc změnila Nikole pohled na sebe i na své okolí.
Zdravím kameru.
Kdo jsi?
Jmenuji se Nikola Skondrojani. Žena, matka, kamarádka, kreativní bytost a člověk.
Co si vybavíš, když se řekne rakovina?
No, rakovina, nemoc, ale nemoc. Já jsem se s ní setkala ještě předtím, než jsem onemocněla, tak u mojí maminky. Vlastně, když to porovnám s tím, pak když jsem se osobně setkala s rakovinou, tak jsem si to vlastně jako neuměla představit. Samozřejmě, že se mámě jako pomáhala, ale nějak jsem asi do toho nechtěla jako úplně proniknout do hloubky. Prostě jsem si chtěla užívat jako mateřství. No a pak, když jsem se potkala s rakovinou, tak to bylo samozřejmě, že první, na co jsem si vzpomněla, byla máma. Aha, tak takhle ona se musela jako cejtit. Bylo to teda jako hukot, no. Poprvé se jako s tím potkala se jako osobně. Asi díky té zkušenosti onemocnění mojí mámy vlastně jsem měla někde vzadu uložený, aha, měla bych se jako hlídat, měla bych se jako prohlížet prsa. A ve sprše jsem si teda nahmatala bulku a okamžitě jsem to začala řešit. A první, co mě jako napadalo, tak bylo, tak teď se mi to teda jako fakt nehodí, protože jsem byla po stěhování, po rozvodu, moje maminka spáchala sebevraždu, teď jako ne. No, tak ono, jako když se hodí rakovina, že jo, to je taky otázka. To já umím. No, se mnou je to takový jako složitější. Diagnóza rakovina prsu, triple negativní vlastně nádor. Prošla jsem si chemoterapii, operace, BRCA1 pozitivní, mutace genu u rakoviny prsu. Mi bylo doporučený preventivní zákroky Angelina Jolie. Rozvířila toto téma. Po zjištění mutace tohoto genu šla taky na odstranění prsu. Ablaci prsu, úplný odstranění prsu, na odstranění vaječníků, vejců dělohy, na odstranění i druhého prsu. Po 9 letech mi bylo zjištěno, nebo jsem se našla a na jazyku jsem uviděla velký vlastně takový jako vřet, nevím jak to říct, že to jako není dobrý. A potvrdila se teda karcinom vlastně na hraně jazyka. Že okamžitě operace, peroperačně vyšetřovali 2 uzliny přilehlý a v jedný byla metastáza. My vzali veškeré uzliny i na té levé straně. Jednu slinou žlázu. Probudila jsem se, když jsem se potkala s medvědem v lese někde, rozdrápaná, sešitá. Trošičku šok pro mě. Tak to byla jako druhá rakovina. Musela chodit na ozařování. Po třetí jsem se s rakovinou potkala PET-CT. Jsem se jim rozsvítila. Jako většinou svítí nádor. Udělala se biopsie z toho místa, který svítilo a byl potvrzený teda recidiva v tom vybraném prsu. Znovu operace. Tím jsme jako skončili a doufám, že už jako třikrát a dost, že by jako stačilo. Tak. Můžu někam zaťukat. Dřevo. Teď dobře. Poslední vyšetření dopadlo výborně.
Kdo jsou belisky.cz?
Blesky jsou projektem vlastně Aliance žen s rakovinou prsu. Sekce pro mladé pacientky. Mladé pacientky mají úplně jiné potřeby než starší pacientky. Nedávalo mi to smysl bavit se s paní, který je 60-70, o tom, že nemám teďka partnera momentálně, jako sexuální život a jak teda s těma malejma dětma. Člověk si potřebuje najít tu věkovou kategorii. Moje první expedice s bleskama. Pohlídáme vám děti, máme tady chůvičky a budeš se moct zúčastnit přednášek odbornej a zároveň budeš moct dílet s tou věkovou kategorií mladejma. Jo, jupí, jedu tam. Jsme nafotili první odvážný takový jako poměrně kalendář charitativní. Děláme modní přehlídky a zároveň máme i odborný jako přednášky, psychologická pomoc, podpora. No je toho spoustu, co blesky tvořej a dělají. No to je osobní zkušenost. Já myslím, že to je jako pod tím je obsaženo úplně všechno. Kde mi pomůžou? Kde to, jak probíhá? Léčba, jaký jsou způsoby? Blesky teďka vydali, vlastně minulý rok vydali knížku Průvodce rakovinou prsu. Na té knížce je krásně vidět vlastně, jak blesky fungují. Jak pacientky, tak lékaři. Od začátku té léčby úplně totálně všechno. Jak to třeba říct dětem? Intimní život s partnerem. Snažíme se mít hodně jako letáčky po všech onkologických ambulancích, na mamologických odděleních a tak dále. Spousta lékařů o nás ví samozřejmě poměrně snadno se dá dostat k bleskám. Má svoje webové stránky Belisky. Dvě L.
Jak proběhl tvůj coming out?
Přemýšlím, komu jsem to jako první... První jsem to asi řešila s kamarádkama. Rozhodla jsem se pro tu cestu prostě otevřenou. Kluci to vzali vlastně jako, kluci jsem nemocná, teďka se budu léčit, asi mi možná jako vypadají vlasy, asi mi možná občas nebude dobře, ale nevím sama, jak to bude probíhat, tak uvidíme, tak jenom abyste se nedivili a kdykoliv se mě na cokoliv zeptejte, tak to tak je, tak co z toho dělat něco jiného. Nebo to neříkat, nebo dělat, že to není, no to určitě ne. Kamarádky, no, ty byly obrovskou podporou, jako jsou do dneška. A jsem za to fakt jako vděčná, že mám okolo sebe tak úžasný lidi. Taťka mi v tom teda hodně taky jako pomáhal. Když jsem onemocněla, jsem měla třeba řidičák, tak mě vozil různě jako na ty chemoterapie. No, to bylo v té době, to pro mě asi bylo jako nejtěžší, jako ten vztah jako s bývalým manželem. To byla procházka růžovým sadem a myslím si, že je to za náma. Už jsme schopní normálně pozdravit a normálně se spolu bavit, takže.
Naučila tě rakovina něco?
Když se budeme bavit o nějaký psychosomatice, alternativě, když se řekne nemoc, znamená, že něco nemůžu, ale tak já jsem naopak jako díky té nemoci zjistila, že spoustu věcí teda můžu, aniž bych si to předtím dokázala jako představit. Když se na sebe podívám retrospektivně 10 let zpátky, tak já bych tady s váma jako nebyla schopná sedět a povídat si takhle normálně. Prostě byla bych úplně šílená, nervózní a bez práv jako někam jet, no to bylo pro mě jako nemyslitelný. Cokoliv si jako usmyslím, to vlastně jako jde. Jasně, mám jako nějaký fyzický omezení. Nevím, jestli to dává smysl, jo?
Jaký je tvůj vztah s rakovinou?
Poprvé, když jsem onemocněla, tak to bylo jo, léčba, tohle, šup, ať už mám za sebou, ať už můžu jako normálně jako žít. Asi bych lhala, kdybych nezmínila obavy, tak co já jako budu dělat teďka? Co budu moc dělat? Protože já jsem vlastně vystudovaná tanečnice, čím se budu živit. Co by mě jako bavilo dělat? A dělala jsem v parfumerii. Čekají mě další operace, tady výhledově minimálně na 2 roky. Komplikovaný období. Začala malovat. Začala jsem dělat grafiku a výtvarný různý věci a koordinátorku. Začalo se to tak nějak jako rozrůstat, že vlastně jako můžu všechno, co mi dává smysl.
Co je nejnáročnější na životě s rakovinou?
Já o tom vím každý den. Po té operaci a od ozářek vím, prostě chybí mi kus jazyka. Mám narušený nerv, nemám sliny, mám poměrně jako rozsáhlý ty jizvy. A do pusy si vidíte, můžete se podívat, jako vzniknul tam nový otlak. Není to něco, ježišmarja, a co? Já zmizel, dobrý. Když se tam objevil další, co to je? Je to v pořádku, není to v pořádku? Pro mě osobně ty fyzické jako projevy při té léčbě, že vám je prostě blbě. Že třeba při chemoškách, kdy mě teda jako bylo otřesně, a nemohla jsem bez nic. Ale jakmile mi začalo být jenom trošku líp, tak jsem chodila mezi lidi. Udělat i čas sama jako pro sebe. Snažit se ho využít zase, než mi bude špatně. S tím karcinomem jazyku to bylo období obrovského jako strachu. Nebylo jako pochopitelný, jako rakovina jazyka, jako to je jako za rakovinu, že se to týká prostě bezdomovců nebo Indů, který žvíkají tabák, no tak to jako fakt jako do tady té skupiny nezapadám, tak co to jako je? Že těch informací bylo strašně málo a neměla jsem je s kým sdílet jako u toho prsu s těma beliskama. No, sama se sebou jsem se s tím musela jako vypořádat. Chodila jsem na různé terapie, kinezi. A během toho jsem se naučila vést dialog sama se sebou. Koučuju se sama k sebe. Já sama sebe nejlíp jako znám. A že když je člověk sám k sobě jako upřímný, tak vždycky dojde k nějakému jako řešení. A pokud potřebuji získat nějaký jako odstup nadhled, funguje říct si o radu nebo vést ten dialog s někým jiným, ať už je to kamarádka nebo odborník. Možná, že to zní jako kliše, ale tak jako prostě taková, jaká jsem. Jestli mám prsa nebo nemám prsa, vlastně já jsem furt stejný člověk. Jo. Možná jsem k sobě o něco laskavější, ale ono je to hodně daný tím, že jsem byla tanečnice. A tam jsou ty nároky, to vnímání toho těla. Mám diagnózu baletka, že já si furt připadám tlustá, i když jsem vážila 50 kilo. Jo. Když jsem byla fakt jako vychrtlá po té poslední léčbě. Jupí, můžu jíst, co hrdlo ráčí, jako super.
Jaký je tvůj vztah s rakovinou?
Asi mě to naučilo být sama se sebou. Že vlastně už je mi tak dobře sama se sebou. Kdyby přišel muž do mýho života, tak by se tomu nebránil, ale tak jako to úplně jako nevyhledávám. Asi se mi to jako nelíbí, jako já ho neberu jako parťáka, rakovinu teda. Já spíš jako rakovinu vnímám jako odraz něčeho, co se člověku možná jako nahromaduje. Vlastně z života samotného, jak ho žije, že to, jak se k sobě chováme, může odrazit i v tom, že vznikne nějaká nemoc v těle. Já vnímám jako rakovinu odrazem toho, co mě se v životě událo.
Můžeme si za rakovinu sami?
Já tam teda mám ještě jednu takovou možná vysvětlující linku v těch mých onemocněních. Možná je to jenom moje jako osobní vnímání, ale dává mi to jako smysl, protože vlastně jak jsem mluvila o tom, že ty nemoci u mě, teda rakovina, jsou projevem vlastně toho, jak člověk žije, tak vlastně první onemocnění mi dává souvislost, že moje maminka spáchala sebevraždu. Druhá linka byla vlastně, že můj brácha spáchal sebevraždu. Neočekávaný, šokující. A po třetí vlastně tam vidím souvislost s tím, že byla korona, první lockdown, onemocněl taťka v těch lockdownech a nikdo ho pořádně nechtěl vyšetřit nikde. Dvě sanitky ho vlastně odmítly odvíst jako na pořádný vyšetření do nemocnice. Taťka pak spáchal sebevraždu taky. Protože měl rakovinu v terminálním stádiu. U něj jako u jedinýho to vlastně respektu. To je tak jako tenký let, tohleto, tady tom se bavit. To nenašla jediný moment ve svém životě vlastně, že by si řekla, jo, zítra vyjde sluníčko, nebo těším se na jaro, nebo těším se, až uvidím prostě tady vnuka, nebo těším se prostě na cokoliv. Jeden jediný moment, jako který by v tom zabránil jako to udělat. Vlastně jsem se na to podívala jako z opačného hlediska, říkám si, jak ona se musela jako cítit, že tohle byla schopná jako udělat. To muselo být tak jako nesnesitelný pro ní.
Jak na to reaguje společnost?
Spousta lidí jako neví, jak se s váma jako bavit. A hodně mě to překvapilo při té první diagnóze. Můj jeden kamarád mi volal, tak jsem se dozvěděla, jako, že to nevěděl, jestli tě mám zavolat. A pak jsem si řekl, proč bych ti jako neměl volat? A že jsem tady pro tebe. Ty jeho upřímnosti bylo absolutně slyšet to, co asi prožívají i ty ostatní, že nevědí vlastně, jak se se mnou jako bavit. A je to jenom o tom dialogu, o něčem jiném. Jak to říct, že na to člověk jako nemá chuť, jak to říct tomu partnerovi, že teď mi tady jako blbě, sorry, jako ne. Ta léčba má určitě obrovský vliv jako na ten intimní život, určitě. No. Jako únavový syndrom, nevolnosti, ozařování, fotonový, protonový ozařování. A radioterapie, spálila se mi sliznice tak, že prostě absolutně jako nemám sliny. Hrozně nekroza čelisti, přeléčit antibiotikama. Spální kůže je to nejmenší, člověk může i ohluchnout, oslepnout. I takovýhle jako defekty můžou vzniknout i nádory díky tomu ozařování, takže to taky trošku vyhánění. Ďáblem, jako řídnutí kostí, láma žebra, ta tkáň je úplně stvrdlá, jako šutr, obrovský jizvy na krku. Tady mi brali uzliny při té první ablaci, lymfedemy, otoky, to zajizvení, ozařování, pak vyndání implantátů, zase další jizvy přibyly.
Je nějaký obraz, co pro tebe vystihuje život s rakovinou?
No, mně se teď teda vybavil obraz. První, co mě napadlo, jsou barvy. Formou svýho těla vytvořila mandalu, velikou, barevnou. Naše životy jsou barevné, nehledě na to, jestli máme jako rakovinu nebo nemáme. Prostě i s rakovinou ten život je barevný.
Co je to láska?
Láska je všude přítomná. Láska jsme my všichni. Láska je, no.
Co pro tebe znamená vztah nebo partnerství?
Slovo, který něco vymezuje, ale zároveň, když se podívám za to slovo, tak mě to slovo jako vymezuje zbytečný jako hranice. Já můžu mít vztah jako k čemukoliv vlastně.
Co je největší vztahové kliše?
Tak ženská by měla být doma, chlap by dělala peníze, to jsou takový jako... Ale já myslím, že dneska už je to tak jako, že dneska je to... Jinak. Naštěstí.
Dovedeš si představit být v láskyplném vztahu s více osobami najednou?
Teď možná v tuhle chvíli to nemůžu představit. No, jiný neříkej nikdy, ale to, jako vzhledem k tomu, že nemám ani partnera, jako, tak neodsuzuju to. Třeba jak se to ve mně osobně mění. Vlastně, když jsme se rozcházeli a scházeli s bývalým mužem, tak on mi tenkrát říkal, v jedné fázi vlastně jsme se rozvedli. On už bydlel jinde, já jsem bydlela v našem stávajícím bytě. Jsme spolu byli tenkrát podle mě 10 let skoro. On řekl, že spolu budeme poprvé v životě vlastně jako randit, protože my jsme byli spolu od 18 a vlastně jsme hned přešli k fázi spolu soužití. No a on mi tenkrát říkal, he, tak budeme jako spolu randit a to. A já jsem po něm vlastně jako chtěla, nebudeme vychovávat jako naše děti jako odděleně, musíme se spolu sestěhovat, musíme prostě spolu bydlet. A vůbec pro mě tenkrát bylo naprosto nepřijatelný a nelogický. A dneska, když se na to podívám, tak mně to přijde jako vlastně, jako proč ne? Vlastně jako ideální varianta, jo? Že i kdybych měla partnera, je pro mě teďka víc nepřijatelný, že bych se ho nastěhovala k sobě domů. Loučím se.
Slyšeli jste rozhovor s tanečnicí a autorkou mandal Nikolou o tom, jaké to je, když se rakovina několikrát vrátí, ale také o lásce a kreativitě. Díky, Nikolo. A děkujeme také našim kamarádům a spolupracovníkům z performační skupiny TIC. Díky za podporu grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. A hlavně díky, že jste s námi. Sledujte nás na našich sítích, ale i hezky offline přímo v Rubínu. Rubín je totiž srdcovka.